Welcome to the big show.
Καλησπέρα μου σε όλους, την καλησπέρα μου σε όλες τις φίλες και τους φίλους Έρα Σπόρ, εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα, είναι ο Κώστας Σωτηρίου στο μικρόφωνο, είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου και είναι και η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σπορτ κενό και το μήνυμα στο 54160. Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε. Τα λέμε πάρα πολύ καλά, θεωρώ. Νωρίτερα απάντησα σε αρκετούς φίλους σε διάφορα μηνύματα στο Facebook και στο Instagram. 24 seconds. Βέβαια προέκυψαν και πραγματάκια που χρειάστηκαν έρευνα και την έκανα αυτή την έρευνα για να μπορέσω να απαντήσω σε διάφορους φίλους που ρωτούν για Προμηθεία, για Κολοσσό, πέρα από τα γνωστά μεγάλα κλαμπ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Είχαμε χθες την άφηξη του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, τον οποίο περίμενε αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο, και ήταν πάρα πολύ συγκροτημένος ο Ισπανός διεθνής. Είπε χαρακτηριστικά πολλές φορές τη λέξη δουλειά. Είναι έτσι γαλουχημένοι οι Ισπανοί, ότι χωρίς δουλειά δεν γίνεται επιτυχία, και το επανέλαβε αρκετές φορές ότι πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να βρούμε τη χημεία μας κτλ. Αντιλαμβάνεται φυσικά ο Χουάντσο σε ποια ομάδα έχει έρθει, δεν το συζητάμε. Ωστόσο, αφού ανέφερε και ορισμένα ονόματα σημαντικών παικτών του Παναθηναϊκού, όπως είναι ο Σλούκας για παράδειγμα, και κάποια άλλα ονόματα που ανέφερε, είπε ότι όλα είναι θέμα χημείας, όλα είναι θέμα ρόλων και όλα είναι θέμα σκληρής δουλειάς. Αναμφισβήτητα πολύ μεγάλη ιστορία αυτή για τον Παναθηναϊκό και για την Ελλάδα και για την Basket League, ένα τέτοιο όνομα δεν το συζητάμε με τίποτα. Το συζητάμε δηλαδή πολύ σοβαρά, είναι ένα πολύ βαρβάτο όνομα ο Ισπανός. Από εκεί πέρα, για τους δύο αιώνιους δεν έχει αλλάξει κάτι σήμερα, θα σας δυσαρεστήσω. Θα σας πω ότι ο μεν Ολυμπιακός περιμένει τον Κέντρικ Ναν, και προφανώς είναι δεδομένο ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει και άλλα άτομα και άλλους παίκτες στη λίστα του. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός περιμένει την απάντηση του Σβή Μιχαλιούκ, και οι δύο παίκτες που είναι διαφορετικοί παίκτες. Ο ένας είναι πιο πολύ με την μπάλα, ο άλλος είναι πιο πολύ σουτέρ. Όταν λέμε ο ένας, είναι ο Κέντρικ Ναν, ένας τρομερός παίκτης ο Ναν, ειδικά όταν έπαιζε στο Μαϊάμι, γιατί μετά ταλαιπωρήθηκε ένα χρόνο ολόκληρο με τραυματισμούς στα πόδια. Είχε θέμα δηλαδή το παιδί αυτό, αλλά τον είδα φέτος και με τους Washington Wizards, αλλά και γενικότερα στο NBA, να αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του, και με τα 5 εκατομμύρια που έχει συμβόλαιο στην Αμερική, δεν μου φαίνεται ότι είναι και τόσο εύκολη υπόθεση για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα, όχι για τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι ο παίκτης αυτός είναι παίκτης NBA και θα προσπαθήσει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα, όπως βέβαια θα το κάνει και ο Μιχαλιούκ, γιατί και ο Μιχαλιούκ μπορεί να μην έχει κερδίσει, ας πούμε, ένα σταθερό ρόλο στην Αμερική. Το είδαμε να συμβαίνει και με το Χουάντσο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο να συμβαίνει για τους Ευρωπαίους να πάνε στην Αμερική, ξέρω εγώ, και να είναι όλοι Ντόντσιτς. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο. Και μάλιστα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού ρωτάνε και του μπάσκετ, θα πιάσει ο Βεζένκοφ? Οι πληροφορίες, οι εκτιμήσεις και οι αναλύσεις από την Αμερική, από προπονητές, από ατζέντιδες κτλ. Και αυτοί που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αμερικανικό μπάσκετμπολ, λένε ότι θα πιάσει ο Βεζένκοφ. Και εγώ το πιστεύω ότι θα πιάσει ο Βεζένκοφ. Διότι είναι σε μια ομάδα με ευρωπαϊκό χαρακτήρα, με ένα πεντάρι τον Σαμπόνης που πασάρει την μπάλα πάρα πολύ καλά. Και είναι δεδομένο ότι αν έχει μια στοιχειώδη ευστοχία ο Σάσα, θα καταφέρει να πιάσει αμέσως από τον πρώτο χρόνο και στην Αμερική. Θα το δούμε με αυτό, θα απαντηθεί στις 4 γραμμές του παρκέ. Σήμερα το βράδυ 9.30 είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με τη Σλοβενία στην Αρένα Στόζιτσε, στη Λουμπλιάνα. 9.30 από το Action 24. Μπορεί κάποιος να το δει είτε τηλεοπτικά, είτε αν είναι διακοπές ή αν είναι εκτός Ελλάδος, μπορεί να μπει στο site, στο action24.gr, και να κάνει live streaming όλο το πρόγραμμα. Επομένως, 9.30 αρχίζει ο αγώνας της Ελλάδας με τη Σλοβενία, χωρίς Γιάννη, χωρίς Κώστα Αντετοκούμπο, χωρίς Ιωάννη Παπαπέτρου, χωρίς Μανώλη Χατζηδάκη, αυτή η πρώτη προσπάθεια. Ήδη η Ομοσπονδία ανακοινώνει και τρόπους για να προμηθευτεί κάποιο εισιτήριο για τον πολύ μεγάλο φιλικό αγώνα με τη Σλοβενία προς τιμήν του Νίκου Γκάλη. Αυτό είναι το γεγονός. Δεν είναι ο Ντόντσιτς, που είναι ο Ντόντσιτς, αλλά είναι ο Νίκος Γκάλης. Θα γίνει η απόσυρση της φανέλας του μεθαύριο 7 η ώρα, 7 παρα 10. Θα γίνει αυτή η πολύ ωραία τελετή προς τιμήν του γκάνγκστερ του ελληνικού μπάσκετ, του Νίκου Γκάλη. για τον οποίο έχουμε και έχω πει τα απίστευτα όλα αυτά τα χρόνια, και το μόνο που μπορώ να έτσι εξομολογηθώ σε αυτήν την εκπομπή, γιατί με πάρα πολύ κόσμο από εσάς έχουμε γίνει φίλοι και θα με καταλάβετε τι εννοώ, είναι ότι υπάρχει και μια ανταπόκριση από την πλευρά του Νίκου του Γκάλη όταν έχει χρειαστεί να του ζητήσουμε μια συνέντευξη ή μια δήλωση για το Ευρωμπάσκετ 87 ή οτιδήποτε είναι αυτό. Είναι πολλές οι φορές που και τον έχουμε βγάλει στην Eraspor αλλά και τον έχουμε φιλοξενήσει σε διάφορα έντυπα στα οποία έχω εργαστεί τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια τρομερή σχέση πραγματικά. Ο Γκάλης δεν είναι αυτό που θέλησαν κάποιοι να τον παρουσιάσουν, ότι είναι ο σνόμπ, ότι είναι εγωιστής, ότι είναι αυτό, ότι είναι ακοινώνητος κτλ. Ο Γκάλης είναι σνόμπ με αυτούς που θέλει να είναι σνόμπ. Αν αυτό είναι σνομπαρία, τότε πάω πάσο. Αλλά ο Γκάλης είναι ανοιχτός, είναι ανοιχτόκαρδος, είναι κοινωνικός με όποιους θέλει αυτός και με όποιους καταλάβει ότι τον αντιμετωπίζουν με σεβασμό. Αυτό θέλει ο Γκάλης, σεβασμό. Δέκα χιλιάδες εισιτήρια λοιπόν έχουν φύγει για το μεγάλο φιλικό προς τιμήν του Νίκου Γκάλη. Αυτό ανακοίνωσε η Ομοσπονδία. Το μάτς είναι την Παρασκευή, 7 η ώρα με τη Σλοβενία. 7 παρα 10 είναι η εκδήλωση για τον Νίκο Γκάλη. Όσοι έρθετε στο μάτς, ελάτε πιο νωρίς. Μην έρθετε τελευταία στιγμή στο Τζάμπολ, γιατί θα χάσετε την πολύ ωραία γιορτή που έχει ετοιμάσει η Ομοσπονδία για τον τεράστιο Νίκο Γκάλη. Η Εθνική, βλέπω και διάφορες εικόνες και πλάνα, έκανε προπονησούλα λίγο πριν από το φιλικό με τους Σλοβένους, που αρχίζει 9.30 σήμερα, στην Αρένα Στόζιτσε, στη Λουμπλιάνα, και περιμένουμε να δούμε πώς θα παίξει η εθνική ομάδα, πώς θα αρχίσει να παίζει, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Τώρα, για τον Γιάννη εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η αμφιβολία, κανείς δεν ξέρει εάν θα είναι έτοιμος μέχρι τις 25 του Αυγούστου που αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο στις Φιλιππίνες για μας. Ινδονησία και Ιαπωνία είναι οι άλλες δύο χώρες που θα φιλοξενήσουν ομίλους. Εμείς είμαστε τυχεροί, γιατί εκτός του ότι θα βρεθούμε από, όχι εμείς, εγώ προσωπικά, αλλά οι διεθνείς και οι προπονητές μας είναι τυχεροί, και χρησιμοποιώ το πρώτο πληθυντικό, γιατί είμαστε όλοι με την εθνική ομάδα, οπότε και παίζουμε μαζί και κλαίμε μαζί και γελάμε μαζί, γι' αυτό το χρησιμοποιώ το πρώτο πληθυντικό, να μου το επιτρέψετε. Είμαστε τυχεροί λοιπόν που θα παίξουμε στις Φιλιππίνες, στη Μανίλα, και δεν θα έχουμε μετακίνηση, γιατί εκεί θα γίνει και ο όμιλος εθνικής ομάδας αλλά και η τελική φάση, οπότε πάρα πολύ ωραία να μην κουραστούν οι άνθρωποι, οι παίκτες και οι προπονητές μας με κάποιο περαιτέρω ταξίδι. Οπότε σήμερα το βράδυ τα υπόλοιπα για την εθνική ομάδα. Μιας και μιλάμε για εθνικές, να πούμε ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ σημαντικός και κρίσιμος αγώνας για την εθνική ομάδα νέων γυναικών στο πλαίσιο του Ευρωμπάσκετ της Β' κατηγορίας Under 20. Παίζουμε με τη Ρουμανία στις 6 και ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για την οκτάδα, μόνο νικητής. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι, διότι από τους 8 οι τρεις πρώτες ομάδες των νέων γυναικών προβιβάζονται στην Α κατηγορία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο Ευρωμπάσκετ της δεύτερης κατηγορίας, στο Under 20. Σκόρπιες απαντήσεις σε σκόρπια μηνύματα που έχω δεχτεί τις τελευταίες ώρες από τους φίλους εκπομπής, και σήμερα είναι κάποια αλλά και χθες και προχθές, για τον Λευτέρη Μποχορίδη. Η εικόνα που έχω είναι ότι διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με τον Προμηθέα. Υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι τέτοια που θα προκαλέσει ναυάγιο στη διαπραγματεύση. Άρα θεωρώ πιθανό αυτή τη στιγμή ότι ο Λευτέρης Μποχορίδης θα εργαστεί υπό τις οδηγίες του Ηλία Παθεοδόρου στον Προμηθέα Πατρών, γιατί με ρώτησε ένας φίλος του Προμηθέα. Υπάρχει έτσι μια συζήτηση για το τι θα κάνουν ορισμένα παιδιά νέα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Για τον Ιωσήφ Κολοβέρο είναι γνωστό και είναι δεδομένο ότι συμφώνησε με τον Κολοσσό Ρόδου για να τον κοουτσάρει ο Κούρος Εγκούρα, όπως έκανε και στον Ιωνικό Νικαίας, και έπαιξε πάρα πολύ καλό μπάσκετ ο Κολοβέρος, και μάλιστα ως βασικός σε μια πολύ νεαρή ηλικία, 19 ετών ήταν τότε ο Κολοβέρος. Και μάλιστα, επειδή με ρωτάει ο Γιάννης, ο είναι φίλος του Ολυμπιακού, εάν έφυγε με τη μορφή δανεισμού ή ελεύθερος, ο Κολοβέρος έφυγε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Επομένως, συμφώνησε με τον Κολοσσό και με ένα προπονητή που τον ξέρει πάρα πολύ καλά και τον εμπιστεύεται, με μια μονοετή πάρα πολύ καλή συμφωνία, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου από τη Ρόδο, που υπέγραψε ο Κολοβέρος, θα πάει εκεί. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα νέα παιδιά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, με τέτοιο ανταγωνισμό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξουν, ειδικά οι πράσινοι. Μιλάμε για τον Δημήτρη Μωραΐτη, για τον Λευτέρη Ματζούκα, για τον Νίκο Χουγκάζ. Ο Χουγκάζ μαθαίνω ότι θα πάει στο Περιστέρι, αυτό έχω ότι θα μείνει μάλλον στο Περιστέρι, αλλά με τη μορφή δανεισμού, γιατί εδώ θέλω να το τσεκάρω λίγο διπλά και τριπλά. Άλλος μου είπε ότι φεύγει ο Χουγκάζ δανεικός, άλλος μου λέει ελεύθερος, μάλλον με τη μορφή δανεισμού θα παραμείνει στο Περιστέρι ο Χουγκάζ. Όσον αφορά τώρα το Ματζούκα, και ο Ματζούκας είναι θέμα, γιατί ο Ματζούκας έχει μπροστά του Χουάντσο, έχει μπροστά του Μίτογλου. Τώρα, για να θυμηθώ ποιους άλλους έχει μπροστά του ο Λευτέρης Ματζούκας, ο οποίος κόπηκε και από την εθνική ομάδα, και μάλιστα η απόφαση αυτού του Δημήτρη Τούδη προκάλεσε αρκετά μηνύματα εδώ στην εκπομπή. Η ψηλή του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, η σίγουρη, είναι Λεσόρ Χουάντσο, είναι οι δύο αυτοί παίκτες. Είναι φυσικά ο Ντίνος Μίτογλου, είναι ο Μπαλτσερόφσκι που αποκτήθηκε από την Γκραν Κανάρια, 4. Είναι ο Κώστα Ντετοκούμπο, 5. Οπότε ο Ματζούκας, έχοντας έρθει και ο Παπαπέτρου, και παίζει στο 3 με το παιδί αυτό, ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, θεωρώ ότι είναι δύσκολη περίπτωση και του Ματζούκα. Επομένως, δεν θα με παραξενέψει αν και ο Ματζούκας φύγει δανεικός. Όπως δανεικός θα φύγει από τον Παναθηναϊκό, από ό,τι μαθαίνω, και ο Σαμοντούροφ, για να παίξει σε μια ομάδα που θα του δώσει χρόνο, θα τον εμπιστευτεί και θα τον βελτιώσει. Να συμπληρώσω εδώ ότι για τον Δημήτρη Μωραΐτη ήρθε μια πληροφορία που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης τις προηγούμενες μέρες, και θα τη μοιραστώ έτσι με εγκράτεια και εφηδό, ότι τέθηκε το θέμα να παραμείνει στο Περιστέρι δανεικός ο Μωραΐτης, αφού το είχε υπογράψει τον Παναθηναϊκό, αλλά οι πράσινοι τον θέλουν, τον υπολογίζουν και του είπαν ότι θέλουμε να είσαι στην ομάδα μας και να μην παραμείνεις στο Περιστέρι. Επομένως, φαντάζομαι ότι με τέτοιο μποτιλιάρισμα στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού, δηλαδή με Σλούκα, Βιλντόσα, Γκραντ, Γκάι, αν έρθει ο Μιχαλιούκ, αν μείνει ο Γκριγκόνης κτλ. Και αν μείνει και κάποιος από τους Καλαϊτζάκηδες, γίνεται αντιληπτό ότι ο Μωραΐτης πάει πιο πολύ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δύο μηνυματάκια έχουν κερδίσει το βλέμμα μου από τα πολλά που έχετε στείλει, και σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή και σήμερα στην εκπομπή. Εμείς είμαστε με την Εθνική, γράφει ο φίλος μας ο 355, με Γκάλι και χωρίς Γκάλι, με Διαμαντίδη και χωρίς Διαμαντίδη, με Γιάννη και χωρίς Γιάννη. Συμφωνούμε απόλυτα, αγαπητέ, διότι η Εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους και από όλα και από πρόσωπα. Απλά θα ήθελα να βάλω μια πινελιά σε αυτό το κομμάτι της Εθνικής ομάδας, ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρχει λίγο καλύτερη στρατηγική όσον αφορά στην ξεκούραση των παικτών και να μην απουσιάζουν στο ίδιο τουρνουά αρκετοί παίκτες και δει πρωτοκλασάτη, Ζλούκας, Καλάθης, Ντόρσεϊ, αμφίβολος ο Γιάννης. Είναι too much για μία διοργάνωση, για ένα καλοκαίρι. Θα μπορούσε να υπάρξει λίγο καλύτερη καλύτερος προγραμματισμός. Δεν θέλουν να παρεξηγηθούν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας. Κάνουν δουλειά και όλα τα παιδιά τα καινούργια που έχουν προσληφθεί, ο Ζήσης, ο Ντικούδης, ο Τσαρτσαρής για τις ακαδημίες, ο Φοκλής, ο Κώστας ο Κότσης, παλεύει όλη μέρα κτλ. Ωστόσο, είναι λίγο too much να λείπουν όλοι αυτοί οι παίκτες από το ίδιο καλοκαίρι ή το προηγούμενο καλοκαίρι, για παράδειγμα, να υπάρχει μποτιλιάρισμα και να μην ξέρει ποιο να πρωτοδιαλέξει ο ομοσπονδιακός προπονητής. Σκεφτείτε το δίλημα που θα είχε ο Ιτούδης εάν ήταν έτοιμος και διαθέσιμος και αποφασισμένος ο Ντόρσεϊ. Θα έπρεπε δηλαδή να κόψει έναν εκ των walk-up Ντόρσεϊ ο ομοσπονδιακός προπονητής από τη στιγμή που η Ομοσπονδία ελληνοποίησε με προεδρικό διάταγμα τον Τόμας Walk-up. Το δεύτερο που κέντρισε το ενδιαφέρον μου είναι το μήνυμα του φίλου μου του Μάνου από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ότι ο Γκάλης καλά κάνει και είναι σνόμπ με όσους πρέπει. Στην Ελλάδα είμαστε άλλωστε. Είμαστε με τον Νικ, όπως και να έχει. Respect, λέει ο φίλος. Το respect, αγαπητέ, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε σχέση, όχι μόνο εργασιακή, ανθρώπινη, διαπροσωπική. Αν δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν σας κρύβω ότι σερφάροντας λίγο στο διαδίκτυο παράλληλα, έχει ανοίξει ένα παράθυρο στο YouTube και δείχνει την κλωτσοπατινάδα της Μαδρίτης στον αγώνα των play-off μεταξύ Real Madrid και Partizan Βελιγραδίου. Έγινε το έλα να δεις, άλλαξε όλη η μορφή των play-off και του Final Four ενδεχομένως, και μου το ξαναθυμίζει το YouTube με αυτό το πολύ ωραίο βιντεάκι. Τι ωραίο δηλαδή που έγινε το έλα να δεις. Λοιπόν, ο Σέρχιο Γιούλ έκανε μια δήλωση για τον Έντι Ταβάρες, ότι πρέπει να αποσυρθεί με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, είπε ο Γιούλ. Ο Ταβάρες, ο οποίος το είχα πει πολύ διακριτικά και με μεγάλη φιδό και με μεγάλη έτσι άμυνα, ότι ήταν και είναι ο διακαής πόθος του Παναθηναϊκού, και αυτό το επιβεβαίωσε και ο Γιαννακόπουλος στην πρόσφατη συνέντευξή του. Ο Ταβάρες είναι αυτός ο οποίος κάνει διαφορά στην Ευρωλίγκα, κατά ψέματα. Του έσπρωξε ο Παναθηναϊκός ένα φορτηγό λεφτά, φορτηγό όμως όταν λέμε, και ένα ποσό το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτά που παίρνει στη Μαδρίτη. Και επειδή έχει το παιδί αυτό ένα χρόνο ακόμα με την Ρεάλ, το σκέφτηκε και τα λοιπά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγει παίκτης με συμβόλαιο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Επομένως, θα δούμε τι θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι. Τώρα, αν η Ρεάλ τους πρόξει και αυτή ένα καράβι χρήματα, είναι άλλο θέμα, αλλά ο Παναθηναϊκός και ο Γιαννακόπουλος ήταν και φέτος διατεθειμένοι να σπρώξουν πάρα πολλά χρήματα στον παίκτη ο οποίος κάνει τη διαφορά σε όλους τους ψηλούς της διοργάνωσης. Τα διακόπτουμε όλα διότι μας ακούει μια φίλη μας καλή, η Μαργαρίτα, στην Άξο, και θέλουμε να κάνουμε νέους μπασκετικούς φιλάθλους, θέλουμε να κάνουμε παιδιά να ακούνε την εκπομπή και να αγαπούν τον μπάσκετ. Δεν υπάρχει κάποιο νέο για τον Μιχαλιούκ, γιατί με ρωτάει ο φίλος μου ο Μάρκος τι γίνεται με τον Ουκρανό, και αυτός είναι στην ίδια κατάσταση με τον Ναν. Είναι προφανές, διότι το διαβάζω και σε ένα μήνυμα του φίλου μου του Παύλου από τα Χανιά, που λέει καλό μήνα αγαπητέ Παύλο, αν ο Ναν δεν έρθει στον Ολυμπιακό ή ο Μιχαλιούκ δεν έρθει στον Παναθηναϊκό, ποιους παίκτες έχουν στη λίστα τους Μπαρτζόκα, Σαταμάν, δεν το ξέρουμε ακριβώς αγαπητέ Παύλο, και να σου πω και κάτι. Πες ότι έρχεται στο κινητό μου η λίστα που προτείνουν οι ατζέντιδες. Δεν μπορώ να κάτσω να ραβιάσω ονόματα, γιατί δεν το κάνω ποτέ. Δεν μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Υπάρχουν ονόματα που κοιτάζουν και ψάχνουν οι προπονητές. Για παράδειγμα, το ξέρω πολύ καλά και το είπα στην εκπομπή, ότι ο Μπαρτζόκας είχε ρωτήσει για τον Μιχαλιούκ, αλλά η εικόνα που είχε διαμορφώσει δεν ήταν η καλύτερη δυνατή για το χαρακτήρα του. Βέβαια, ο κάθε προπονητής έχει τα δικά του θέλω, τα δικά του πιστεύω και τη δική του φιλοσοφία. Και ένας παίκτης μπορεί να κάνει στον έναν προπονητή και να μην κάνει σε έναν άλλον. Από εκεί και πέρα, προφανώς και έχουν παίκτες στο μυαλό τους, είναι προφανές. Λοιπόν, να δω τι άλλο υπάρχει. Λογικά, ναι, αυτό που λέει και ο 430, οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού σταματάνε στο Μιχαλιούκ. Αν αποκτηθεί ο Κρανός, ναι, αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Δεν νομίζω να κοιτάξει κάποιον άλλον, γιατί τέθηκε το θέμα του Ντόρσεϊ σε πάρα πολλά μηνύματα δικά σας. Και η απάντηση του Γιανακόπουλου ήταν ότι οποιοδήποτε καλός παίκτης και δι Έλληνας μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, αυτό όμως συμβαίνει παραδοσιακά στις δύο μεγάλες ομάδες και όχι μόνο. Απλά οι δύο μεγάλες ομάδες, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, έχουν και το πολύ χρήμα να ξοδέψουν για τέτοιου είδους παίκτες. Δηλαδή, μπορούν να φτάσουν 1,802 εκατομμύρια για αυτούς τους παίκτες. Και όπως είπε και ο Γιανακόπουλος, το επικαλούμε γιατί το έχουμε πει και εμείς εκπομπές και είναι άλλο να το λέει ο ιδιοκτήτης και άλλο να το λέει ένας δημοσιογράφος. Ότι ο Παναθηναϊκός χτύπησε πόρτες αρκετών παικτών με συμβόλαιο. Ήταν πολύ δύσκολο να τους αποκτήσει αυτούς τους παίκτες με συμβόλαια. Και κατάφερε να πάρει κάποια πολύ δυνατά ονόματα. Τα πιο σημαντικά είναι ο Σλούκας που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ που προτίμησε να πάει στο Παναθηναϊκό και να καταρρύψει αυτή την παράδοση των Ισπανών διεθνών που συνήθως γύριζαν την πλάτη στην Ελλάδα. Δηλαδή, σπάνια θα βρείτε πρωτοκλασσά το Ισπανό διεθνή να έρχεται στη χώρα μας.
Ακούτε Eraspor. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Λοιπόν, έκλεισε και η πόρτα, το έκλεισε η κοπέλα και στο τραγούδι. Και διαβάζω μια δήλωση του Αλεξέη Νίκολιτς, του προπονητή της Εθνικής Σλοβενίας, που λέει ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει παράδοση να βλέπουμε μεγάλα μάτς και αυτό μας περιμένει, τέτοιο θέαμα. Αληθινό θέαμα το χαρακτήρισε στην Αρένα Στόζιτσε, ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με την Ελλάδα. Ελπίζω, λέει, να δούμε το ίδιο. Μας πρέπει να μας απασχολεί η δική μας ομάδα, η Σλοβενία, είπε ο προπονητής των Σλοβαίνων. Πρέπει να κάνουμε focus στο δικό μας παιχνίδι και να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το match για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Λέει κάτι ενδιαφέρον λίγο πιο κάτω. Τώρα προσπαθώ έτσι να το, λίγο να το μεταφράζω παράλληλα με το να το διαβάζω. Παρά τις απουσίες, λέει, αρκετών παικτών, οι Έλληνες έχουν μια εξαιρετική ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλά προπονημένοι και έχουν εξαιρετική μπασκετική ευφυΐα. Ίσως, λέει, δεν είναι οι πιο γρήγοροι αθλητές. Έχει ένα δίκιο εδώ, εφόσον δεν παίζει και ο Γιάννης. Αλλά γνωρίζουν με ποιο τρόπο να τιμωρούν το κάθε λάθος, είπε ο Αλεξέη Νίκολιτς για την εθνική μας ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό, λέει, για μας να είμαστε δεμένοι, να stay together, όπως λένε οι προπονητές, και στις δύο πλευρές του παρκέ και για τα 40 λεπτά. Και να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα λάθη και τις αδυναμίες στο δικό τους παιχνίδι, ενώντας στο παιχνίδι της Ελλάδας. Αυτά είπε ο Αλεξέη Νίκολιτς και περιμένουμε να δούμε αυτόν τον αγώνα που αρχίζει 9.30 στην Αρένα Στόζιτσε στη Λουμπλιάνα μεταξύ Σλοβενίας και Ελλάδας. Σε άλλα νέα, έχουμε καιρό, αλλά η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε το πρώτο φιλικό παιχνίδι με την ΤΣΣΕΚΑ Σόφιας που θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου, την Κυριακή, στον Ίγκαλη Σχολ 7.30, έτσι για να έχει την πρώτη εικόνα ο Γιάννης Καστρίτης από τους παίκτες του. Από την άλλη, βλέπω ότι υπάρχει ανακοίνωση και από τον ΠΑΟΚ για 6 φιλικούς αγώνες, καθώς και για το πρόγραμμα της προετοιμασίας. 21 Αυγούστου είναι η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν και τα πρώτα παιχνίδια είναι 9 Σεπτεμβρίου με μια ομάδα από τα Σκόπια, την TFT. Μετά το Σάββατο 16 του μηνός έχει παιχνίδι με το Περιστέρι στο κλειστό του Περιστερίου και το καθεξής, αρχίζουν τα παιχνίδια μετά για τις ομάδες μας, για τις ελληνικές ομάδες, τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Μιας και μιλάμε για Θεσσαλονίκη, Άρη και ΠΑΟΚ, είναι δεδομένο ότι στον πάγκο του Ηρακλή θα καθίσει ο Θανάσης Γιαπλές, ένας έμπειρος προπονητής, θα κοουτσάρει τον Ηρακλή με στόχο την άνοδο στην Basket League. Ο Γιαπλές, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εργαστεί και στον Παναθηναϊκό ως βοηθός των προπονητών που ήταν μπροστά με διαφορετικούς ρόλους, φέτος αναλαμβάνει τον Ηρακλή για να τον οδηγήσει στο μεγάλο στόχο που είναι η επιστροφή στην Basket League. Μεταγραφή ευρωλυγκική για την Άλμπα. Λούις Ολίντε, ένας από τους καλύτερους παίκτες της Άλμπα, παραμένει για 3 χρόνια με επέκταση του συμβολέου του και για τα επόμενα χρόνια θα είναι κάτοικος Βερολίνου και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Είναι μια κίνηση που ανακοινώθηκε και δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Και πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματα με πρώτο και καλύτερο του φίλου μου, του Γιάννη. Λοιπόν, μια φορά το χρόνο μου στέλνει μήνυμα ο Γιάννης, αλλά ακούει την εκπομπή συχνά. Να ευχαριστήσουμε το φίλο για την συμμετοχή και για το μήνυμα. Φέτος, λέει, έβλεπα Ολυμπιακό στο μπάσκετ, παρότι ΑΕΚτζής. Αυτή η μετριότητα της μπασκετικής ΑΕΚ είναι ανυπόφορη. Δεν ξέρω, λέει, γιατί συνεχίζεται αυτό. Ίσως με κάποια πιο σοβαρή διοίκηση αλλάξει το πράγμα. Σκληρός ο Γιάννης, ΑΕΚτζής από τα Γιάννενα. Προσπαθεί η ΑΕΚ, ναι, πραγματικά. Θεωρώ ότι αν δεν απεγκλωβιστεί από όλα αυτά τα οικονομικά αγκάθια, τα μπαν κτλ. Θα είναι πάντα ντεμή η κατάστασή της. Μακάρι ο Μάκης Αγγελόπουλος αυτό που έχει πει να το υλοποιήσει, να ξεμπερδέψει με τα μπαν και να ορθοποδήσει η ΑΕΚ και να μην έχει δεύτερες σκέψεις και τα λοιπά, που χρωστάει, σε ποιον χρωστάει και αν έσκασε κάποιος διακανονισμός. Λοιπόν, λοιπόν, καλησπέρα, λέει. Ενοχλώντας παίκτες με συμβόλαιο όπως Real, Barça, Fener, Ολυμπιακός, Εφές, Μονακό, Παρτίζαν, Ερυθρός Αστέρας, Μπολόνια, πιστεύεις, λέει, θα τον αφήσουν έτσι τον Παναθηναϊκό? Εντάξει, τον Ολυμπιακό δεν τον ενόχλησε. Ο Σλούκας απελευθερώθηκε από τον Ολυμπιακό, μίλησε με τη διοίκηση, δεν μίλησε με τον προπονητή του. Προφανώς ο λόγος που έφυγε ο Σλούκας από τον Ολυμπιακό ήταν η σχέση, δεν θα τη χαρακτηρίσω κακή, μέτρια κτλ. Η σχέση με τον προπονητή του, και σε μια σχέση η ευθύνη βαρύνει και τους δύο. Δηλαδή, σε ένα χωρισμό δεν φταίει μόνο ένας. Δεν φταίει μόνο ο Σλούκας, δεν φταίει μόνο ο Μπαρτζόκας. Φταίνε και οι δύο άντρες. Για μισόλογα, για ψιθύρους, για διάφορα σχόλια που έχουν έρθει στα αυτιά μας. Δεν χρειάζεται, δεν κάνουμε κουτσομπολιό να τα πούμε κτλ. Δεν χρειάζεται. Τα ξέρουν και οι δύο πλευρές ότι έφταναν λογάκια στην άλλη πλευρά κτλ. Καταλαβαίνετε ότι πράγματα δεν βγάζω από το μυαλό μου στην εκπομπή. Επομένως, είναι πράγματα γνωστά στην μπασκετική κοινότητα. Δεν ξέρω πώς το έχουν πάρει οι ομάδες. Πάντως, γενικά, αυτή η επιθετικότητα του Παναθηναϊκού στην αγορά και οι κινήσεις, ακόμα και με παίκτες που είχαν και έχουν συμβόλαιο, έχει σχολιαστεί, είναι η αλήθεια, από τις ομάδες της EuroLeague. Αυτό μόνο μπορώ να απαντήσω στο φίλο μας τον Μιχάλη, τουλάχιστον αυτό έχει έρθει στα αυτιά μου. Ο Παναγιώτης, τι λέει ο Παναγιώτης, πού το λέει εδώ πέρα για να δω. Ναι, μας βάζει ένα όνομα που δεν έχω προλάβει να το τσεκάρω, να το κοιτάξω, είναι για τον Ολυμπιακό, δεν θα ήθελα να το αναφέρω εφόσον δεν ξέρω κάτι, μην πω ένα όνομα και βγει έτσι κτλ. Την καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ευάγγελο. Με αφορμή τον Γκάλι, γιατί δεν υπάρχουν πια παίκτες με jump shoot? Βρε, με jump shoot υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν τόσοι παίκτες με mid-range jump shot, δηλαδή με το shoot από μέση απόσταση. Διότι σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο το mid-range, το shoot από μέση απόσταση, τίνει να εκλείψει, όχι να εκλείψει, αλλά έχει ελαττωθεί θεαματικά, διότι οι παίκτες προτιμούν το τρίποντο. Αυτό είναι γεγονός. Όταν βλέπεις πεντάρια να σουτάρουν τρίποντα, ελάχιστα πεντάρια δεν σουτάρουν τρίποντα. Ακόμα και ο Λεσόρ, πριν από λίγες μέρες τον είδαμε σε ένα βιντεάκι να στάζει τα τρίποντα στο κλειστό του ΟΑΚΑ σε προπόνηση. Δηλαδή, είναι πράγματα που δεν τα περιμέναμε να τα δούμε. Κι όμως βλέπουμε τους πιο πολλούς ψηλούς να σουτάρουν τρίποντο. Ποιος θα μπει μέσα με τα θηρία κιόλας να κάνει τα jump shot που έκανε ο Γκάλης? Ο Γκάλης ήταν φαινόμενο. Μου λέει κάποιος ένα πολύ ωραίο αστείο ότι ο Γκάλης, λέει, δεν θα έβαζε πόντους στη σύγχρονη εποχή. Δεν θα έβαζε 40, θα έβαζε 30 ή θα έβαζε 20 στην Ευρωλίγκα. Κάτω από 20 ο Γκάλης δεν θα έπεφτε στην Ευρωλίγκα, διότι με την ιδιοφυΐα που είχε ο Γκάλης θα προσάρμοζε το παιχνίδι του στην σύγχρονη εποχή. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Μην το ξαναπείτε αυτό, ότι δεν θα μπορούσε ο Γκάλης να σκοράρει στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Λοιπόν, τρομερό μήνυμα από τον φίλο μου τον Βασίλη τον Παοκτσή. που λέει το εξής. Εντάξει, την καλησπέρα του και την ευλογία και όλα αυτά που είναι πολύ σημαντικά και η υγεία πάνω απ' όλα, αγαπητέ Βασίλη. Πρώτον, Γκάλης ίσον μπάσκετ. Συμφωνώ και παυξάνω. Δύο, πάνω από όλους και από όλα εθνική. Τρία, αν πάρει ο Δημήτρης, εννοώντας τον Γιαννακόπουλο, τον Ταβάρες, θα πάρει τον Ντεπόν μισό λεπτό πάνω. Τι μισό λεπτό? Παραπάνω από μισό λεπτό θα πάρει τον Ντεπόν. Είναι ο φίλος μας ο Βασίλης από τη Δράμα. Ναι, μιλάμε για τρομερή περίπτωση παίκτη που άλλαξε τα δεδομένα όχι μόνο στη Ρεάλ όταν αποκτήθηκε, αλλά και στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια. Ο Αλέξανδρος. Τι πληροφορίες έχουμε για Βούκτσεβιτς? Μαθαίνω ότι δεν θα καταλήξει στο Περιστέρι τελικά δανεικός. Γι' αυτό και λογικά θα μείνει εκεί ο Χουγκάζ. Αυτό μαθαίνω, το έμαθα 5 λεπτά πριν από την εκπομπή. Χαίρομαι για την ερώτηση. Δεν ξέρω αν θα βγει, γιατί δεν πρόλαβα να την τσεκάρω. Αλλά αυτή είναι η πληροφορία ότι αυτός που μου το είπε τουλάχιστον υποστηρίζει ότι δύσκολα θα δούμε τον Βούκτσεβιτς στο Περιστέρι. Αυτό μου είπε και αυτό μεταφέρω με μία πάντα διστακτικότητα. Επιφύλαξη, σωστό, βέβαια. Λοιπόν, ο Γιώργος, πού είναι ο Γιώργος, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιωργάρας, ο φίλος μας, γούσταρε με 3 ώρες εκπομπή, αλλά είχαμε και τα παιχνίδια εκείνη τη στιγμή. Για να δούμε, λέει για το Μίτογλου, ότι δεν θα μπορεί να παίξει 100% από την αρχή. Άρα ο Ματζούκας έχει μια ευκαιρία για να κερδίσει έτσι χρόνο, να χωθεί στα δυνατά χαρτιά της frontline. Μακάρι για το παιδί. Διότι ο Ματζούκας είναι και σοβαρό παιδί. Είναι και ένα παιδί με ικανότητες. Έχει το μακρινό σουτ από το 4. Έχει έτσι μια ορμητικότητα όταν πηγαίνει και πηδάει για το επιθετικό rebound. Παίζει άμυνα, βάζει το κορμί του. Είναι βελτιωμένος και αυτή τη βελτίωση την κέρδισε από μια βέβαια κάκιστη σεζόν του Παναθηναϊκού. Επειδή έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι απλά τα πράγματα. Ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας είναι τραυματίας, ο Παπαπέτρου το ίδιο. Και το βασικό πόσο χρόνο χρειάζονται για να φτάσουν το 100%. Άρα στην αρχή τουλάχιστον τη σεζόν θα έχει την ευκαιρία να δείξει ο Ματζούκας ότι μπορεί να αντεπεξέλθει σε υψηλό επίπεδο. Ναι, Γιώργο, συμφωνούμε ότι θα έχει την ευκαιρία ο Ματζούκας αν μείνει στον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα ο φίλος μας ο Χριστάρας, μόνο θρύλος από το Αγρίνιο. Από Παπαδάτες Αγρινίου. Γεια σου ρε Χριστάρα. Ευχόμαστε υγεία και καλό καλοκαίρι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Το παράπονο μου λέγεται εισιτήριο του Ακρόπολης, λέει ο Σότος, καθότι πηγαίνω συχνά τα τελευταία χρόνια. 15 ευρώ για πίσω από την μπασκέτα, είναι τσιμπημένο. Δεν πάβει να είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Ναι ρε φίλε, έχεις δίκιο. Αλλά και η Ομοσπονδία προσπαθεί έτσι να, από αυτά τα τσιμπημένα όπως λέει εισιτήρια, να βγάλει κάποια έσοδα. Δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ το θέμα, αλλά για να το λες έχεις δίκιο και σε καταλαβαίνω, απόλυτα σε καταλαβαίνω. Ο Δημήτρης Κωστήλιο, Ολυμπιακός έχει μια βασικότητα διαφορά με τον Παναθηναϊκό. Ποιο είναι αυτό, ποια είναι αυτή η διαφορά? Το Ολυμπιακός mentality που το έχει χτίσει 3,5 χρόνια, ενώ ο Αιώνιος μέχρι στιγμής έχει μόνο ένα φεστιβάλ καλών παικτών. Και μόνο θέλοντας να πει δηλαδή ο Δημήτρης ότι έχει αγοράσει παίκτες ο Παναθηναϊκός και δεν έχει χτίσει όπως ο Ολυμπιακός τα τελευταία 3,5 χρόνια. Αυτό είναι αληθές, δηλαδή είναι γεγονός, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς στον Παναθηναϊκό μην αγοράσεις παίκτες, γιατί από αυτούς τους παίκτες θα προσπαθήσει να κάνει και κορμό τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι δηλαδή μονοετής οι συμφωνίες. Προσπαθεί να χτίσει ο Αταμάν, γιατί θα κρυθεί και αυτός. Ο Αταμάν έχει διετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή και αυτός πήρε αύξηση σε σχέση με την Εφές Ανατολού. Επομένως θα τον δούμε, τον Αταμάν, θα τον δει η διοίκηση και τον πρώτο χρόνο σαφώς, εφόσον ο ίδιος Αταμάν βάζει στόχο το Final Four και το δηλώνει σε συνεντεύξεις του. Άρα θα κριθεί και αυστηρά για Final Four. Αν δεν το έλεγε, δεν θα κρινόταν για Final Four. Αλλά εφόσον το δηλώνει ο Αταμάν, θα πρέπει να κριθεί και αναλόγως και βέβαια μία πιο συνετή προσέγγιση, έτσι Γκάμπρι που είσαι και Παναθηναϊκός, είναι να κριθεί ο Αταμάν τη δεύτερη χρονιά του. Μπορεί να υπάρχει έτσι μια ανυπομονησία στον κόσμο και τα λοιπά, αλλά το πιο σόφρον είναι να δώσει τον προπονητή μια πίστοση χρόνου ως δίκηση, να μπορέσει να δει και ο ένας και ο άλλος ποια είναι η καλύτερη δυνατή σύνθεση και ποια είναι η καλύτερη δυνατή ομάδα για τα επόμενα χρόνια, γιατί δεν είναι μια χρονιά το μπάσκετ και τελειώνει. Ο Γιώργος έχει μια υποσημείωση που έχει ενδιαφέρον. Λέει, καλησπέρα, λέει, άντε να δω ποιος θα παίζει άμυνα στον Παναθηναϊκό και πάντα η άμυνα δίνει τίτλους. Ναι, αλήθεια είναι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες που μπορούν να παίξουν άμυνα. Δηλαδή, μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα ο Λεσόρ. Μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα και ξύλο μπασκετικό ο Μπαλτσερόφσκι. Μπορεί να παίξει άμυνα ο Παπαπέτρου. Μπορεί να παίξει άμυνα ο Μίτογλου. Ή ο Ματζούκας. Δηλαδή, στα γκάρντ. Okay, είναι λίγο ντεμή η κατάσταση στα γκάρντ. Αλλά έτσι δεν ήταν πάνω κάτω και η Φέσα Ανατολού. Δηλαδή, δεν είχε την απέτηση από τον Λάρκιν να είναι ο αμυντικός εξολοθρευτής ή από τον Μίτσιτς ή από τον Μπομπουά. Όχι, ο Μπομπουά ψιλοπίεζε όσο μπορούσε. Ή από τον Σιμών τα προηγούμενα χρόνια. Πιο πολύ μιλάγαμε για δολοφόνους από την περιφέρεια. Οπότε κάτι παρόμοιο, από ό,τι καταλαβαίνω από το ρόστερ και από τα ονόματα, πάει να χτίσει ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Και ο Χουάντσο θα βελτιωθεί στην άμυνά του στην Ευρώπη. Αυτό το είπε και ο Σκαριόλο και μου το είπε και ο Μάικ Μπατίστ, ότι είναι άλλα τα κορμιά στην Ευρώπη και είναι ένα κλικ ή δύο και τρία, μπορεί να πω, η ταχύτητα πιο κάτω στην Ευρωλίγκα σε σχέση με το NBA. Άρα θα δούμε ένα Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ να είναι πιο πιεστικό στην άμυνα και να βοηθάει πάρα πολύ σε αλλαγές, κάτι που δυσκολευόταν να κάνει στην Αμερική. Έχει ενδιαφέρον μια συνέντευξη που έχει δώσει ο νέος προπονητής της Εφές Ανατολού, ο διάδοχος του Αταμάν, ο Ερντέμ Τσάν. Ήταν και εκτός από την Turk Telekom, ήταν και συνεργάτης του Μπράντοβιτς στη Φενέρμπαχτσε, αλλά έχει τραβήξει το δρόμο του ως πρώτος και ανέλαβε το καλοκαίρι την Εφές Ανατολού. Ρωτήθηκε για την καλύτερη πεντάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκας και είπε: Σπανούλη Διαμαντίδη, Ντατόμε, Ναβάρο στο Ασόδιο και. Μεταξύ των τόσων ψηλών που έχουν παίξει στην Ευρωλίγκα, επέλεξε έναν ακόμη πρώην πράσινο, τον Νίκολα Πέκοβιτς. Τρομερή η επιλογή από τον Τσάν. Μιλάμε για ένα θορυκτό, τον Πέκοβιτς, που είχε καταφέρει να πάρει και το ευρωπαϊκό τρόπαιο με τον Παναθηναϊκό το 2009, με Μπατίστ, τότε Τσαρτσαρή, Φώτση στη frontline. Μιλάμε για φοβερή frontline, αλλά και τι περιφέρεια είχε ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά. Με Διαμαντίδη, Σπανούλη, Σάρας, Ντρου Νίκολας, Χατζιβρέτα και ένα κάρο παίχτες, ας πούμε, και Περπέρογλου που ήταν φοβερός και στον τελικό με την Τζεσεκά, και Game Changer. Αυτή είναι η επιλογή από τον Τσάν. Επειδή είναι και καλοκαιράκι και τις επόμενες μέρες θα κάνουμε μια ωραία έτσι, συζήτηση με δικά σας μηνύματα και σκεφτείτε το κιόλας, δηλαδή καλύτερη πεντάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκας, ποια είναι η καλύτερη πεντάδα. Ας βάλουμε από το 2000 και μετά που υπήρξε το σχίσμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, δηλαδή μην πάμε σολοθάμπαλ και σαν επιφάνιο. Να πάμε, ναι, στη σύγχρονη ιστορία, ναι, διορθώνω. Στη σύγχρονη ιστορία της Ευρωλίγκας, καλύτερη πεντάδα. Από το 2000 και μετά χοντρικά, τις τελευταίες δηλαδή δύο δεκαετίες και κάτι, μπορείτε να μας πείτε την καλύτερη πεντάδα κατά τη γνώμη σας, για να το συζητήσουμε και να δούμε αν συμφωνούμε, αν διαφωνούμε και πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Δεν μπορώ να μην το πω, ρε παιδιά, γιατί βλέπω μια είδηση μπροστά μου και είναι σοκαριστική. Θάνατος βρέφους, λέει, ενός έτους σε αυτοκίνητο στη Νέα Υόρκη, το ξέχασε η γιαγιά του 8 ώρες. Ρε παιδιά, προσέχτε τα παιδιά, ρε γαμώτο. Εδώ ψωνίζουμε κάτι στο περίπτερο και ένα λεπτό κοιτάμε πίσω μας αν είναι εντάξει τα παιδιά και αν είναι ανοιχτά τα παράθυρα να μην σκάσουν 8 ώρες, ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν ποτέ δηλαδή να ξεχάσουν ένα μωρό 8 ώρες και τι τύψεις θα έχει αυτή η γυναίκα τώρα στην υπόλοιπη ζωή της. Αδιανόητα πράγματα.
led by only intuition. Let's have a
Λοιπόν, ο Άγγελος είναι δικός μου, γιατί αντιλαμβάνεται ότι με το μυαλό που είχε και έχει ο Γκάλης θα είχε βρει τρόπους να τα βάζει συν τις assist που θα έγραφε, που τότε δεν μετρούσαν assist. Θα είχε minimum 20 πόντους και 10 assist, και εγώ το πιστεύω, αγαπητέ Άγγελε, minimum 20 με 10, minimum. Λοιπόν, για να δω αν υπάρχει κάτι άλλο της καινούριο. Ο Διονύση λέει ότι ήταν λάθος που έφυγε ο Πονίτκα. Κούμπωνε πολύ καλά σε αυτό το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Υποστηρίζει ο Διονύση. Ναι, είναι μια μπασκετική άποψη, εκτίμηση. Ο Γιώργος λέει ότι αν δεν αποκτηθεί ο Μίχαλιουκ και ο Ντόρσεϊ, πιστεύω ότι θα ξεκινήσει με αυτούς που έχει και θα δει πώς θα πορευτεί. Και με Γκριγκόνη φυσικά. Και να έχει το δικαίωμα να μπορεί να κάνει κάποια προσθήκη ή αλλαγή στο ρόστερ στο άμεσο μέλλον. Αν δεν βρει. Ναι, χαίρομαι για το μήνυμα του 677. Μα εγώ το έχω πει πρώτος ότι η καλύτερη ομάδα που έχει περάσει στην Ευρωλίγκα ήταν η ομάδα του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο το 2009. Οπότε πρόσεξε. Εγώ όμως, αδερφέ, γιατί με λες αγαπητό γαύρο, άρα αγαπητέ συγγαυρέ, πώς το λένε, γιατί αφού με λέει γαύρο θα τον πω και εγώ έτσι, που δεν μου αρέσουν αυτά τα γαύρα και τα βάζελε, δεν μου αρέσουν καθόλου, αλλά okay, δεκτό το σχόλιο. Δεν είπα την καλύτερη ομάδα, είπα την καλύτερη πεντάδα. Αυτό απάντησε ο Τσάν, ο προπονητής της ΕΦΕΣ Ανατολού, και αυτό έβαλα στο τραπέζι, καλύτερη πεντάδα, όχι καλύτερη ομάδα, μην μπερδεύεσαι. Γίγαντας Παναγιώτης από το Κιάτο, γίγαντας φίλος μου, ακούει την εκπομπή, τον ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά όλα τα παιδιά που στέλνουν το μήνυμά τους, που ακούνε με τέτοια ζέστη. Κανένα νέο από την ΑΕΚ, ο Παναγιώτης από την Αράχοβα. Αγαπητέ Παναγιώτη, δεν έχω ακούσει κάτι για την ΑΕΚ, αλλά περιμένω κι εγώ κάτι μέσα στη εβδομάδα. Αυτό τουλάχιστον μετέφερα χθες, δεν έχω κάτι καινούριο, δεν έχω... κάτι που να μπορούμε να το μοιραστούμε αυτή τη στιγμή. Το 41 βλέπω ότι φόρεσε στη φανέλα του στο ΆΚΑ ο Χουάντσο. Το βλέπω σε ένα κείμενο. Το αγαπημένο του νούμερο 41. Πήρε μια γεύση από το ΆΚΑ και θα πάει πίσω στην Ισπανία για να συνεχίσει την προετοιμασία με τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Τον βλέπω να ποζάρει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού με το νούμερο 41, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας θυμίσουμε ότι 9.30 είναι ο αγώνας ο φιλικός της Ελλάδας με τη Σλοβενία στη Λουμπλιάνα, στην Αρένα Στόζιτσε, χωρίς Γιάννη εμείς, λογικά θέλω να πιστεύω με Ντόντσιτς αυτή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το βράδυ λοιπόν για τον αγώνα αυτό της Εθνικής, που αρχίζει την προσπάθεια, που αρχίζει την προετοιμασία με τα φιλικά παιχνίδια, μεθαύριο το μεγάλο φιλικό προς τιμή του Νίκου Γκάλη, 7 η ώρα, 7 παρα 10 η εκδήλωση για τον Νίκο Γκάλη και 7 το τζάμπολ με τη Σλοβενία. Εμείς έχουμε μια αμφιβολία γενικώς να αιωρείται λόγω του Γιάννη κυρίως, η Σλοβένη είναι λίγο πιο ξεκάθαρη, τα υπόλοιπα στα γήπεδα, στα παρκέ, εύχομαι τα καλύτερα σε όλους, ειλικρινά το λέω αυτό, να έχουμε υγεία και να χαιρόμαστε με αυτό που κάνουμε, και εμείς θα τα ξαναπούμε το βράδυ αλλά και αύριο την ίδια ώρα στις 5 που είναι η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Την καλησπέρα μου και τα φιλιά μου σε όλους. Γεια χαρά. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes,
It might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank.